Blaðsíða 113 Þrítugastu og þriðji kafli Fráfall Þorkels Eyjólfssonar Þorkell settist nú að á Helgafelli og tók þar við búi. Ástir takast miklar með þeim Guðrúnu. Vorið eftir spurði Guðrún Þorkell hvað hann ætlaði að gera fyrir Gunnar þiðrandabana. Þorkell sagði að hún myndi ráða því. Guðrún sagðist á vilja að hann gæfi Gunnari skip sitt. Þorkell svarar og brosti við. Eigi er þér lítið í hug margt, Guðrún, segir hann, og er þér eigi hent að eiga vesal menni. Skal þetta gera eftir þínum vilja? Síðan gaf hann Gunnari skipið og sildi hann til Noregs og varð stór auðugur maður og þótti góður drengur. Þegar Bolli Bollason var 18 vetra gamall, baðan Þorkell og Guðrúnu að leysa út föðurarf sinn og byðja handa sér konu. Þorkell spurði hvaða konan vildi byðja, en Bolli svaraði að hann vildi eignast Þórdísi, dóttur Snorra goða. Var það að ráði og settist Bolli að í Sælingsdalstungu hjá Snorra. Um sumarið eftir sættust þeir bræður við syni Ólafs Höskuldssonar fyrir víg Bolla föður síns og greiddu Ólafssynir bætur fyrir hann. Eftir það fóru þeir bræður báðir til Noregs og komst Bolli alla leið til Miklagarðs og gekk í lið keisara. Sumar eitt bjó Þorkell Eyjólfsson skip til Noregs og vildi kaupa sér við í kirkju. Áður en hann fór sagt að hann hafi sagt Guðrúnu draumsinn. Það dreymdi mig, segir hann, að ég þóttist eiga skegg svo mikið að tæki allan Breiðafjörð. Þorkell bað hann að ráða drauminn. Guðrún spurði, hvað ætlar þú þennan draum þýða? Auðsætt þykir mér það að þar mun standa ríki mitt allan Breiðafjörð.